Нұрлы жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында сіздерді Құран Кәрімдегі илахи аяттардың жеңіл тәпсірлерімен таныстырамыз. Алдымен Мөминін сүресінің 81-ші, 82-ші және 83-ші аяттарына құлақ түрелік.
Әузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Бәл қалу мисля ма қалал әуәлун. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين
جوق олар бұрынғылардың айтқанын айтады. Олар, біз өліп, топырақ және сүйектер болсақ та, рас қайта тірілеміз бе деген. Расында бұл болса, бізге де бұрынғы аталарымызға да жасалған. Бұл бұрынғылардың ертегілері ғана. Құран алдыңғы аяттарда қияметте адамдардың Құдай тарапына қайтатындықтары туралы айтты. Осы аяттар мүшріктер мен кәпірлердің мөміндердің қияметке қатысты ақидаларына көрсеткен реакцияларын баяндайды. Олар өлімнен кейінгі әлемді бұрынғылардың ырымшылдықтары мен әпсаналары санап, алдыңғы пайғамбарлар да айтқан болатынды. Бірақ ол заманның адамдарының көбісі оны қабылдамаған болатын десті. Кәпірлер қияметті қабылдамау үшін ешқандай дәлел-дәйек келтірмейді. Керісінше, олар өлімнен кейін адамның қурап қалған сүйегі қайтадан жиналып, ол қалайша тіріледі деген сұрақ қояды. Егер қиямет пен адамдардың ақырет әлемінде тірілетіндіктері туралы тақырыпты ғылым мен адамның күшімен бағамдасақ, бұл болмайтыныз. Бірақ адамның жаратушысы және оның болмысының барлық мүшесінен хабардар Құдай үшін мұндай іс өте оңай. Сол себепті алдыңғы аяттардың соңы Құдайдың шексіз ілімі мен құдіретіне көбірек назар аудару үшін баршаны жаратылыс әлеміндегі жүйе туралы ойлануға шақырды. Бірақ өкінішке орай адамдардың көбісі жаратылысты тануда ақыл мен ойға жүгінбейді. Олар көздерін жұмып, өздерінің ата-бабаларына еліктеп, солардың сөздерін қайталайды. Осы аяттардан үйренетініміз: кәпірлердің қияметті теріске шығаратын қисын мен дәлелдері жоқ. Олар пайғамбарлардың қисындары туралы ойланғылары да келмейді. Қарсыластар пайғамбарлардың айналасынан адамдарды қашыру үшін олардың сөздерін әпсана деп атап, олардың өздеріне жала жапты. Кезекте Мөминін сүресінің 84-ші, 85-ші, 86-ші және 87-ші аяттары.
قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون
Мұхаммед ғалейхиссалам, Егер білсендер, жер жүзі және жер жүзінде болғандар кімдікі де? Олар дереу, Алланыкі дейді. Ал сонда да зер салмайсыңдар ма де? Жеті көктің Раббы және ұлы ғаршының Раббы кімде? Дереу, Алла дейді. Сонда да қорықпайсыңдар ма де? Осы аяттар теріске шығарушыларға сауал қойып, олардың ақылы мен ұждандарын төрелікке тартып, аспандарды жаратқан, осынау шетсіз шексіз әлемді басқаратын кім деп сұрағанда, мүшіріктердің бұл сауалдарға жауабы Құдайдың атын айтудан басқа ештеңе болмайды. Егер ондай болса, Құдайдың құдіреті мен әлеуетіне күмәнданып, ақырет әлемінде адамды қайтадан тірілтетіндігін неліктен ақылға сыймайтын іс санайсыңдар? Шын мәнінде қияметті теріске шығарушылардың мәселесінің тамыры Құдайдың құдіретін тануға байланысты болудан бұрын олардың нәпсі құмарлықтарында жатыр. Олар өздерінің жеке бастары мен қоғамдық өмірлерінде ешбір шартсыз нәпсілік талап-тілектеріне жетуді көздейді. Осы аяттардан үйренетініміз. Кәпірлер мен мүшіріктермен айтыста өзіміздің сөздерімізді дәлелдеу үшін олар соған сенетін, қабылдайтын нәрселерді пайдалану керек. Жаратылыстың, жаратушының және әлемнің пәрвердігерінің ұлылығын тану адамның ойы мен қылығына әсер ету керек. Оны тақуаға айналдырып, оларға ескерту жасау керек. Әйтпегенде танымның нәтижесі болмайды. Кезекте Мөминін сүресінің 88-ші, 89-ші және 90-ші аяттары.
قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ
Егер білсендер, әр нәрсенің басқаруы қолында өзі қорғаушы, қорғалмайтын, немесе оған қарсы біреуді біреу қорғай алмайтын кімде? Олар дереу, Алла дейді. Ал онда қалайша жадыландыңдар де? Жоқ, олай емес. Оларға шындықта келдік. Олар мүлде өтірікші. Алдыңғы аяттардың жалғасында осы аяттар Құдайдың жаратылыстағы абсолютті билігі мен барлық жаратылыстың оның жетекшілігі мен қолдауын қажет ететіндігі туралы айтып, кез келген сау ұждан мен түзу ақыл жаратылыс жүйесінің бір тұтас хикметпен басқарылатындығын, оның қалауынсыз әлемде ешқандай өзгерістің орын алмайтынын мойындайды. Тіршілік иелерінің барлығы оны паналайды. Ол ешкімнен пана сұрамайды. Ешкімде басқаны оның ашу ұзасынан құтқара алмайды. Ақиқатты теріс көрсету үшін сиқыр мен жады қолданылатындықтан Құран қарсыластарға қаратып, хақты жалған, жалғанды хақ деп көретіндей жадыланып қалдыңдар ма? Егер дүние Құдайдың құдіретіне тәуелді дегенді қабылдасаңдар, неліктен ақырет туралы осыншама күдіктеніп, күмәнға бой ұрып, хақты мойындамайсыңдар? Біз сендерге хақты баяндадық. Ондай болса неліктен тағы да оны теріске шығарып, оны жалған санайсыңдар дейді. Осы аяттардан үйренетініміз. Тек Құдайды ғана пана тұтайық. Одан басқа әлемде ешқандай пана жоқ. Алла тарапынан келген нәрсе – хақ. Материалды батпаққа бату адамның хақты теріс көріп, оны қабылдамауына себеп болады. Қадірменді радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла қорғаныштарыңыз болсын. Сау саламатта болыңыздар.
اللهم صل على سيدنا Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Иранның ертегілері мен аңыздар атты бағдарламаның кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Бүгінгі бағдарламада өткен аптадағы қиссашылық дәстүрді жалғастыра келіп, Иранның ауыз әдебиетіндегі тағы бір тармаққа тоқталамыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Шүкіршіл Фаромарз атты қиссаның жалғасын тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Қиссашылдардың шебер психолог екен және көрерменнің жағдайына қарай бағдарламасын орындайтығын айттық. Олар шебер әртістер сияқты көрерменді толқытып, толғанысқа түсіруге епті. Сонымен қатар қиссашылықта басқа әңгіме басталу үшін бір дастанның аяқталуы қажет еместігін айттық. Кейде екі немесе бірнеше дастан бір-бірімен араласып, бір дастан болып аяқталады. Кейбір зерттеушілердің пайымдауынша, кез келген жаңа әдеби шығарманың негізін өткеннен әсіресе шығыстың әдебиетінен іздеу қажет. Олардың пікірінше, қиссашылықтың осы ерекшелігі, яғни екі немесе бірнеше дастанның бір-бірімен араласуын қазіргі заман дастандарының тамыры бастамасы деп санауға болады. Қиссашылардың дерек көздері әрбір салада әрқалай. Батырлық, эпикалық дастандар Иран халқы мәдениетінің ең маңызды бөлігі. Ол үш түрлі тәсілмен баяндалған: жазбаша баяндау, қиссашылардың баяндауы және тұмар жазу. Жазбаша баяндауға жазбаша түрде барша жұртқа, соның ішінде қиссашылардың қолына жеткен ежелгі туындылар жатады. Ал екінші топқа, яғни қиссашылардың баяндауына еш жерде тіркелмеген, тек ауызша ұрпақтан ұрпаққа таралған және ол жөнінде нақты зерттеулер жүргізілмеген ауызекі туындылар жатады. Үшінші топ тұмарларға әу баста ауызша баяндалып, кейіннен қағаз бетіне түсіріліп жинақталған туындылар жатады.
Қиссашылар қолданатын материалдардың бірі болып табылатын жазбаша туындылар Фердаусидің шахнамасымен қоса Борзунаме, Гуршаспнаме, Бахманнаме, Хафтпейкер, Самнама сияқты көптеген еңбектер және тарихи эпикалық поэмалар болып табылатын басқа да бірқатар туындылардан тұрады. Олардың көбі парсы поэзиясының маңызды әрі беделді мәтіндерінің қатарына жатады. Осы жазба дерек көздерінің басқа бір тобы ауызекі, яғни халықтық дастандар. Мысалы, Хамза құпиялары, Пысық Самақ, Хусейн Күрдеш Абестари, Абу Муслим Нама мен Әмір Арслан Номдор. Пысық Самақ сияқты дастандардың кейбіреулері Сәтқ пен Абул Қосым Ширази есімді қиссашының аузынан жазылып алынған. Бұл кітапта кейбір қиссашылық әдептері, соның ішінде көрерменнен сыйақы сұрау салтына тоқталып өтілген. Дастанның негізгі кейіпкері Пысық Самақ Селжұқтар дәуірінің соңында өмір сүрген. Пысық Самақ кітабы Хиджрие Қамари жыл санағы бойынша 6-шы ғасырда жазылуы мүмкін. Бұл дастандар парсы әдебиетінің ержүректік пен ептілік жайындағы ең маңызды қиссаларының қатарына жатады. Ардақты ағайын, бұл тақырыпты келесі бағдарламада одан әрі жалғастырамыз. Енді Иранның ертегілер әлеміне саяхат жасап, Иранның әпсаналары атты құнды кітаптан таңдалынып алынған Шүкіршіл Фаромарз қиссасының жалғасын тыңдаймыз.
Айтып өткеніміздей, бұрынғы өткен заманда бір саудагердің үш ұлы болыпты. Ол қартайған шағында кәсібін ұлдарына қалдырып, өзі ғұмырының соңына дейін ғибадат етпекке шешім қабылдапты. Ол осы ниетпен ұлдарына 100 тұманнан беріп сынапты. Үлкен ұлы мен ортаншы ұлы зергерлік бұйымдар мен тауар сатып алудың орнына акшаны сауык сайранга салыпты. Ал үшүнчү уулу 100 туман талапкерлерге берип, өлгөн адамдын карызын өтөгө жумсапты. Акеси уулунун бул ишин макулдап, тагы бир 100 туман берип, жергерлик буюмдар менен товар сатып алууга жибереди. Ул акесинин айтканын калтыксыз орундапты. Акеси өз кәсибин үшүнчү уулга тапсырады. Әлгі жігіт Фарамарз есімді нөкермен бірге сапарғаттанады. Олар орта жолда демалу үшін керуен сарайға тоқтайды. Фарамарз оларды тонағысы келген 40 ұрлықшыны көзін жояды. Екінші күні су қоймасына тоқтап демалады. Фарамарз қасқыр мен түлкінің әңгімесін тыңдап, қала патшасы қызының жынданып кеткенін және оның емі иттің миы екендігін түсінеді. Ол иттің миын қолға түсіріп, оны орамалға орап алып, патша сарайына аттанады. Өзін дәрігермін деп таныстырады. Қақпашылар оны патша алдына апарады. Фарамарз сәлемдескеннен кейін қызыңды емдеуге келдім депті. Патша егер сәтсіздікке ұшырасаң, басқалар сияқты өлтірілесің депті. Фарамарз басым олардан артық емес деп жауап беріпті. Патша оның айтқанын қабылдап, енді саған не қажет деп сұрапты. Фарамарз бір мангал мен бір кесе сірке суын дайындаңыздар депті. Патша барлығын тез арада дайындауға бұйрық беріпті. Патша қызын алып келіпті. Қыз есінен ауысқандықтан тапыршып, Фарамарздың беті басын тырнапты. Фарамарз былжыраған иттің миынан аздап алып, қыздың мұрнына жағыпты да, кешедегі сірке суының жартысын қыздың басына құйыпты. Қыз дір етіпті де, мына бөгде адам бұл жерде не істеп жүр депті. Фарамарз қызды тыныштандырып, өзін оны емдеуге келген дәрігермін деп таныстырыпты. Содан соң патшаға қызы жазылды деп хабарлаңдар депті. Патша елімен келіп қараса, қызы ақыл есі аман бір бұрышта отыр екен. Патшаның бұйрығымен қаланың түкпір-түкпіріне шырақтарды іліпті.
Фарамарзды салтанатпен патшаның алдына апарыпты. Ол Фарамарзға шапан жаппақшы болыпты. Бірақ Фарамарз оны қабылдағысы келмейтіндігін айтыпты. Патша, Фарамарз менің қызымды жазылтқандықтан оған үйленуі керек депті. Бірақ Фарамарз әйелді алуды қаламайтындығын, бірақ өзінің қожайыны барын сол қаласа, патша қызын оның қожайынына бере алатындығын айтыпты. Содан соң керуенге қайтып оралып, қожайынына басынан өткеннің барлығын баяндап беріпті. Содан соң бірге патша сарайына келіпті. Патша алтын орындыққа келуге бұйрық береді. Үшінші ол сол орындыққа отырғанда, патша менің қызыма үйленуің керек депті. Жігіт алдымен разы еместей сыңай танытыпты, бірақ артынан келісім беріпті. Патша қызымен әлгі жігіт некелесіпті. Қала халқы 7 күн, 7 түн тойлапты. Біраз уақыт өткеннен кейін олар зергерлік бұйымдар тиелген 50 жүк, 10 нөкер мен күңді алып жолға шығыпты. Келесі бір мекенге жеткенде Фарамарз, енді көңілім тыныш, өйткені нөкерлер саны көбейді депті. Сол жерге жайғасыпты. Фарамарз әдеттегідей жүктердің үстінде жатса, бір адам басқа бір адамның басын ұстап алып, оған қарай келе жатыр екен. Жеткен кезде басты Фарамарздың алдына жүктің үстіне қойыпты. Фарамарз қылышын алып әлгінің мойнын үзейін деп серпігенде, қылыш оның мұрнына тиіп, мұрынның бір бөлігі жерге түсіп қалыпты. Фарамарз жылдам әлгі қиындыны алып қалтасына салып қойыпты. Таң атыпты. Керуеншілер таң астарын ішіп болған соң, Фарамарз жүктерді жинап, жолға шығыпты. Сөйтіп, бір қаланың қақпасына келіпті. Қақпашы есікті ашқанда, патша ұлының басының жүктердің үстінде жатқанын көреді. Фарамарзды ұстап алып, қолын байлап патша сарайына апарып, патшаның ұлын өлтірген кісі осы депті. Патша оны өлтіруге бұйрық беріпті. Фарамарз, мен ешкімді өлтірген жоқпын, бірақ патша ұлын өлтірген адамды көрсете аламын. Ол үшін патша барлық адамға менің алдымнан өтуге бұйрық беруі керек депті. Халықтың барлығы алдынан өтіпті. Фарамарз бұлар емес, тағы бір адам қалып тұр депті. Патша кімнің келмегенін жақсылап тексеруге бұйрық беріпті. Патшаға тек уәзірдің ұлы ауырып төсек тартып жатқандықтан келмегені хабарланады. Фарамарз келуі тиіс депті. Патша уәзір ұлын алып келуге бұйрық беріпті. Ол келген кезде жұрт оның өз бетін орамалмен таңып алғанын көріпті. Фарамарз оны көргенде қалтасындағы мұрынды алып шығып, патша ұлын өлтірген осы депті. Содан соң болған оқиғаны патшаға баяндап берген екен. Патша уәзір ұлын дарға суға бұйрық берген соң Фарамарзға қарап, ұлымды өлтірген адамды тапқандықтан менің қызыма үйленуің керек депті. Фарамарз әйел алуды қаламайтындығын, өзінің қожайыны барын, егер патша қаласа, сол қожайынына қызын тұрмысқа бере алатындығын айтады.
Құрметті достар, қисаның жалғасын келесі бағдарламада тыңдайсыздар. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Сау саламатта болыңыздар.
Абайдың 25-ші сөзі. Балаларды оқытқанда жақсы, бірақ құлшылық қыларлық қана, түркі танырлық қана таза оқытса болады. Аның үшін бұл жер Дар-әл-Харб, мұнда әуел мал табу керек, онан соң ғараб, парсы керек. Қарны аш кісінің көңіліне ақыл, бойында ар, ғылымға құмарлық қайдан тұрсын. Ашап шуге малдың тапшылығы да, ағайынның араздығына, уа әртүрлі бәлеге ұрлық, зорлық, қулық, сұмдық секілді нәрселерге үйірлендіруге себеп болатұғын нәрсе. Мал тапса, қарын тояды, онан соң білім түгіл өнер керек екен. Соны үйренейін, не балама үйретейін деп ойына жақсы түседі. Орысша оқу керек, хикмет те, мал да, өнер де, ғылым да бәрі орыста тұр. Зарарынан қашық болуға, пайдасына ортақ болуға, тілін, оқуын, ғылымын білмек керек. Аның үшін олар дүниенің тілін білді. Мұндай болды. Сен оның тілін білсең, көкірек көзің ашылады. Әрбіреудің тілін, өнерін білген кісі соныменен бірдейлік дағуасына кіреді. Аса арсыздана жалынбайды. Дінге де жақсы білгендік. Жорғалықпенен көңілін алсам екен деген надан әке-шешесін, ағайын жұртын, дінін, адамшылығын жауырыннан бір қаққанға сатады. Тек майырдың күлгені керек деп арташылса да қам жемейді. Орыстың ғылымы, өнері дүниенің кілті. Оны білгенге дүние арзанырақ түседі. Ләкин осы күнде орыс ғылымын баласына үйреткен жандар соның қаруымен тағы қазақты аңдысам екен дейді. Жоқ, олай ниет керек емес. Малды қалай адал еңбек қылғанда табады екен, соны үйретейін. Мені көріп және үйренушілер көбейсе, ұлықсыған орыстардың жұртқа бірдей законы болмаса, законсыз қорлығына көнбеседік. Қазаққа күзетші болайын деп, бізде ел болып, жұрт білгенді біліп, жұрт қатарына қосылудың қамын жейік деп ниеттеніп үйрену керек. Қазірде орыстан оқыған балалардан артық жақсы кісі шыға алмайды тұр. Себебі ата-анасы, ағайын туғаны бір жағынан бұзып жатыр. Сөйтсе де осы оқыған балалар ана оқымаған қазақ балаларынан үздік, озық. Не қылса да сөзді ұқтырса болады оларға. Жақсы атаның балалары да көп оқыған жоқ. Қайта кедейдің баласын орысқа қорлап берді. Олар осыдан артық қайда барсын? Және де кейбір қазақтар ағайынымен араздасқанда, сенің осы зорлығыңа көнгенше баламды солдатқа беріп, басыма шаш, аузыма мұрт қойып кетпесем бе деуші еді.
осындай жаман сөзді Құдайдан қорықпай, пендеден ұялмай айтқан қазақтардың баласы оқыған менен не бола қойсын? Сонда да өзге қазақ балаларынан артық үйренгені немене? Қай көп үйреніпті? Кірді, шықты, ілді, қайтты, түбегейлеп қуған бала да жоқ. Әкесі ел ақшасы менен оқығанға әрең оқтады. Өз малын не қылып шығарсын? Турасын ойлағанда балаңа қатына берме, енші берме. Барыңды салсаң да орыстың ғылымын үйрет. Мына мен айтқан жол малаяр жол емес. Құдайдан қорқ, пендеден ұял. Балаң бала болсын десең, оқыт, мал аяма. Әйтпесе бір ит қазақ болып қалған соң саған рақат көрсетер ме? Өзі рақат көрер ме? Яки жұртқа рақат көрсетер ме?